Počúvate podcast Kick-off zo série magazínu Foyer multižánrovej platformy Azyl. Každé dva týždne sa môžete tešiť na rozhovory s umelcami o veciach a životných situáciách, ktoré ich nečakane zložili, ale aj nakopli k tvorbe. Zaujímavých hostí si každý druhý pondelok pozývajú Dušan Ambroš a Sára Poliaková. Nakopnite s nami svoj týždeň. Ahojte, naši milí poslucháči, vítame vás pri našom ďalšom podcaste a my sme veľmi radi, že prijala pozvanie práve Dominika Morávková-Zeleníková. Ahoj, Dominika. Ahoj.
Dominika je mladá herečka, vyštudovala konzervatórium v Nitre, neskôr začala študovať na VŽMU v Bratislave, filmovým fanúšikom môže byť známa s titulov ako napríklad Pírko, Špina a mnohých iných. Okrem hereckého nadania má talent aj na hudbu a je členkou tria s hudbou vesmírnou. Dobre
áno,
hovoríme?
Áno, všetko sedí. Nemám to Dobre. V Žianskom, ale...
Ale Dominika, keď si spomenula ten občiansky, tak ja sa spýtam, lebo ja ťa poznám pod menom Dominika Zeleníková. A Dušan vlastne mi vravel, že ale veď ja ju poznám zase Morávková.
No my sme boli v tom, že ideme robiť s dvomi rozdielnymi babami podcasty, lebo ja som fakt poznal iba Dominiku Morávkovú a Sára úplne opačne.
No ale veď to vlastne aj sú dve Dominiky. Tá prvá, tá Zeleníková, tak to je Dominika do 25 rokov. Taká veľmi spontánna, mladá, nezávislá, bezdetná, v kuse v kole, ako sa povie, stále som toho mala strašne veľa. A chodila som zo skúšky na predstavenie, z predstavenia na skúšku a ráno do školy a stále som mala nabitý program. No a potom som stretla môjho teraz už manžela a preto som Morávková, takže už som vlastne 5 rokov Morávková. A tiež som v jednom kole, ale trošku v inom.
Čiže ale používaš vlastne obe
nie,
mená?
Nie, nie som na to vôbec háklivá. Keď mi niekto povie Zeleníková, Morávková alebo opačne, alebo hociak, vôbec mi to nevadí, ale teda som len Dominika Morávková.
Možno ako si spomenula tú Dominiku do tých 25 rokov, tak možno by sme sa mohli práve o tej Dominike najskôr porozprávať. A to práve možno také tie tvoje začiatky, vieme, že si študovala na Vysokej škole muzických umení. Ako si spomínaš na toto štúdium?
Ja volám VŠMU Škola života, pretože to je taká veľká etapa naozaj môjho života, ktorú som si naplno a v dobrom užívala. A zažívala som tam také osudové, až také meniace okamihy, na ktoré dnes veľmi rada spomínam. A ku ktorým sa často vraciam. Napríklad také priateľstvo. Tak sme boli veľmi súdržný ročník. Každý z nás bol iný. A spájali nás tí dvaja ľudia, tí naši pedagógovia. Peter Šimún a Peter Mankovecký. A ktorí vlastne s nami... Boli takí aj kamaráti, ale veľmi dobrí pedagógovia, ktorí nás viedli. Peter Mankovecký s nami bol 3 roky a potom sme zažili taký spoločný, veľmi ťažký okamih, kedy vlastne Peťo odišiel. A tým, že sme ho mali veľmi radi, tak nás to ešte viac tak dalo dokopy a boli sme naozaj veľmi dobrí priatelia. Takže si na VŠMU spomínam ako na... spolužiakov, priateľov a mám to obdobie veľmi rada a veľmi v dobrom zafixované.
Vieš, často keď sa pýtame na týchto pedagógov z VŽMU, tak my sa väčšinou nedopytujeme, lebo je nám jasné, ľudia možno poznajú tých pedagógov aj taký ten ich naturel, aj možno, že čo pre tých študentov robia, ale Mankovecký je pre nás všetkých takým otáznikom, lebo nikto z nás, študentov súčasných alebo možno ľudí, ktorí to sledujú, ho nezažil asi ako pedagóga. Tak aké to bolo to štúdium s ním?
Mám až zimomriavky, lebo Lebo to je Peter Mankovecký, to bol človek, ktorý mi bol pedagogom, otcom, bratom, priateľom, mužom. To bol taký človek, veľa ľudí v jednom človeku, ale myslím to akože veľmi v dobrom, že vedel zastať veľkú škálu a bol aj učiteľ, ale teda herectva, ale aj učiteľ takých životných vecí, lebo napríklad ja som bola veľmi citlivé dievčatko a veľmi som plakala. Od malička až do vysokej školy som sa dokázala rozplakať za každú kritiku, každú nejakú vec, ktorá sa ma dotkla. Naozaj som bola úplne, že všetci si zo mňa robili srandu, že som plačko a toto. Ale teda nevedela som s tým narábať. A napríklad, jak som tohto Peťa Mankoveckého stretla, tak Peťo na mňa bol hrozne prísny. Hrozne taký... no plakala som na každej hodine samozrejme a toto, a ešte jak som plakala, tak on mi začal hovoriť, že nemám plakať a začal nejak pracovať tými svojimi metódami na tom, aby som ja bola silnejšia. A jemu sa to naozaj podarilo, lebo ja som po prvom ročníku, čo som si preplakala, prestala plakať. Takže on ma naučil... tým takým, takými životnými skúsenosťami a nejakými takými postupmi, tak som sa dostávala aj viac do tých iných emócií ako do plaču. Ja som napríklad prišla na príjimačky a každý monológ, ktorý som hovorila, som plakala. A on už mi hovoril, že neplač, neplač, že tie postavy... Nemusia všetky plakať, lebo majú nejaké trápenie alebo tak. Začala som tam prichádzať aj na iné spôsoby alebo na iné emócie, smútku a hnevu a nešťastia, ako je ten plač. A to isté som robila aj v súkromnom živote.
Takže si bola v podstate dosť spokojná so svojimi pedagógmi a hlavne teda s Peťom Mankoveckým. A teda nemala si možno ani nikdy potrebu závidieť iným ročníkom pedagóga?
Nie, nie.
Ale akože to ťa trošku navádzame, lebo dnes sme dali možnosť poslucháčom alebo divákom, aby nám napísali nejaké otázky na ľudí, s ktorými sa budeme rozprávať. A toto bola jedna z nich.
To je zaujímavá otázka.
Že
no,
či... ešte raz. Že či si niekedy teda pri svojich pedagógoch tak rozmýšľala nad inými ročníkmi, že wow, že chcela by som, aby ma tento človek aspoň
áno,
týždeň
ale
učil.
Áno, jasné. Ja som napríklad, keď boli o rok starší a bola tam pedagogička Tymková, pani Tymková, tak ja som bola... Áno, no a s ňou boli také dosť zaujímavé príhody, aké má ona zase postupy vyučovacie. Tak skôr som si hovorila, že by som nechcela, aby to bola moja pedagogička, ale chcela by som to na čas vyskúšať. A potom to isté som mala aj pri tých mladších, že napríklad môj kamoš s hudbou vesmírnou Marek Kolno, tak oni mali... Viete, koho mali? Pani Vašariová. A pani Vašariová bola s... Alebo sa mýlim. No, povedzte mi raz, dva, tri. Herec v Národnom divadle. Nižší. Ryšavý. Ľubo Kostelný. No takže s Ľubom Kostelným som myslela. Tuším, s Ľubom nebola pani Vašariová, ale ešte niekto iný. A neviem si spomnúť, tuším Miško Vajdička, áno. No a toto mi prišla veľmi zaujímavá kombinácia, že to bol aj režisér a aj herec. Že z takých dvoch, ale to bol vlastne aj Manky s Šimunom, len tuto to bolo ešte také, že mladší ročník to bolo. Tak to ma tak fascinovalo, že čo, aký je to rozdiel v tej generácii.
Mhm. A Domi, spomenieš si na nejaký taký trapasík alebo menšiu vtipnú príhodu z čias VŠMU?
No podľa mňa je trapas, že vlastne mňa nechceli prijať na VŠMU.
Vážne?
A to vieš
to
ako?
Viem preto, lebo už jak sme sa zblížili po tom prvom, druhom ročníku, alebo neviem, či nie až po treťom, tak sme si potýkali s Mankým a on nám potom povedal všetky na rovinu, čo si o nás myslí. A mne povedal, wow, že teba som nechcel prijať, lebo
si plakala.
No povedal, že lebo som taká prázdna skriňa. čo nám tu bude hrať tá prázdna skriňa. A pani Vášariová ho presvedčila, že nie, nie, že tá skriňa v sebe predsa len niečo má, len ju treba otvoriť a tak potom teda ma na odporúčanie pani Vášariovej prijal.
Dominika, my často teraz vlastne, keď prejdeme VŠMU s našimi hostiami, tak rozmýšľame nad tým, že aké to bolo, keď oni začínali v divadle. Že aké to je pre mladú herečku. My sme sa o tebe dozvedeli, že si mnoho teda pôsobila v Astorke Korzo 90, tak to bola tvoja prvá cesta po VŠMU, tam si šla ako mladá herečka? Alebo
prvýkrát som bola v divadle Andreja Bagara, pretože keď som študovala na konzervatóriu v Nitre, tak vlastne som hrala v prvej inscenácii Jana Uličianského Veveričky, to bola taká rozprávka. Potom tam boli Piargi s panom Polakom, a potom tam bolo Dievča bez vena. A až potom som vlastne prišla do Bratislavy a bolo najprv SND, kde som ešte ako študentka hrala v Bratoch Jurgovcoch. Potom bola Jana Érová, Lomidrevo. A až potom som išla vlastne po škole, bolo moje prvé angažmán v divadle Astorka. A tam som hrala Kométu a Lásky jednej plavovlásky. Potom som prebrala nejaké predstavenia po Zuzke Porubiakovej, ktorá išla na matersku, a potom som išla na matersku ja. A to je vlastne koniec mojej divadelnej kariéry.
A my vieme, Dominika, poznáme ťa teda dosť z filmov. A teda dá sa povedať, že možno taká pre teba prvá taká veľká postava bola vo filme Pírko? Alebo čo by si tak považovala za takú prvú významnú filmovú rolu?
No, ono... Ja musím povedať, že mne veľmi... Neviem, ako je to teraz, ale... Keď som ja chodila na VŠMU, tak bola divadelná fakulta veľmi prepojená s filmovou fakultou a moje prvé také filmové skúsenosti a tá prax bola hlavne v študentských filmoch. Lebo to bolo najlepšie, kde si mohol robiť chyby, kde to nemuselo byť dobre, ale mohlo to byť dobre. Kde si vlastne robil to, čo ťa nemajú čas naučiť už tie filmy, ktoré sú ako keby že naostro, hej, že jednoducho tam by si mal prísť kvázi hotový a tuto sa to môže všetko ešte naučiť a pochybiť a opraviť a tak. A tam ma to asi najviac naučilo a potom prišla taká najväčšia skúška a výzva a škola, film Pírko. A to som bola, tuším, v štvrtom ročníku.
No, to je celkom ťažká téma, keď sa bavíme o tom Pírku a my vieme, že aby sme neboli len skromní kvôli tebe, lebo ty si za to bola nominovaná aj na Českého lva. Dobre
asi.
Nie, veď normálne sa pochvál, veď my sme radi.
Či som bola nominovaná na Českého lva. Ja si to už nepamätám. Ja mám strašne krátku pamäť. A ak som to nevyhrala, tak si to nepamätám.
Tak si bola.
Tak ti gratulujeme, bola si.
Ďakujem.
No, tak nám povedz o tom trošku, že aké to bolo, predsa len, že mladá baba, takáto téma. Tak aké boli tie počiatky
no,
toho?
No naozaj je pravda, že to bola veľmi veľká herecká, ale aj osobná skúška, pretože keď si predstavím, že som mala 20 asi 2 rokov a to prostredie, do ktorého som išla, bolo dosť také živé. Tam boli naozaj deti z nápravného nejakého centra v Bielých vodách, čo je také existujúce a jednoducho normálne to boli deti odtiaľ, alebo z nejakých detských domovov. A bola to taká práca s tým človekom, ktorý je tomu bližšie než ten herec. No to bolo veľmi silné. Ešte aj celé to prostredie, že som išla do toho veľkého sveta, taká mladá a sama, ale odvážna, veľmi trúfala, tak to bolo také, že ako keby som to ani nehrala, ale naozaj žila. Samozrejme, že tie veci, tie najhoršie som neprežila naozaj, ale bola to veľmi ťažká skúška a myslela som si, že ma to aj veľmi ovplyvní a aj ovplyvnilo. Takže tam veľa načerpala.
A my sme obaja vlastne tento film, teda myslím si, Dušan, že aj ty si ho videl určite.
Áno.
A naozaj asi to neboli ľahké situácie pre teba a teda tie scény.
Hlavne scény, no.
Možno len také rady pre budúce, možno mladé herečky, dievčatá, ktoré možno raz dostanú takúto nejakú skúsenosť, že čo ti tak pomáhalo sa s tým tak popasovať s tými scénami? Či už išlo o nejakú nahotu alebo sexuálnejšie scény, že čo by si možno také vedela poradiť, že čo tebe pomáhalo?
No ja mám pocit, že som tam tak, tým, že to bola prvá skúška a prvá taká hlavná postava vo filme, tak ja som išla s veľkou vervou a s veľkým nadšením do toho, takže ako keby som išla na takej vlne, že čo prišlo, tak to som brala a nejak som to extra neriešila, že to teraz je náročné. Jednoducho som mala ešte tú odvahu. Dnes, keď sa na to pozriem, tak by som už s odstupom času povedala, že treba si to aj tak nejak psychologicky podchytiť, pretože sa môže herečka ocitnúť v takej ťažkej veci, ktorá ju naozaj aj v súkromí veľmi ovplyvní a potom z toho ako keby nevie von. Potom to nie je len film, ale je to aj realita a z tej sa potom možno bude ťažšie dostávať v tej psychike. Takže ja som tam mala najväčší problém s psychickými ako keby vecami, ktoré som zvládala tam. A potom to na mňa doľahlo až rok, dva, tri, kedy som čakala už, kedy ten film vyjde. Ja som ho dokonca úplne naživo nevidela. Videla som ho iba na telefóne, pretože som ako keby nemala odvahu na to pozrieť si ho.
A dá sa na toto zvyknúť? Je možné si vytvoriť v takomto niečom rutinu, alebo vždy, keď príde nejaká nová skúsenosť, tak vždy je to také špecifické, že znovu a znovu to ten človek prežíva.
Teraz sa pýtaš všeobecne akože aj na ďalšie filmy, alebo...
No áno, áno, že možno, že do budúcna, že či ten človek, vieš, že keď už sa s niečím takýmto stretne, že vysporiadaš, takže či potom do budúcna je ten človek silnejší, čo sa týka tých ďalších
otázka,
skúseností.
Lebo po tomto filme prišla ďalšia pecka, čo bola Špína a to bolo napríklad veľmi super natáčanie, i keď to bola rovnako náročná téma. Boli tam tiež ľudia, s ktorými som sa stretla. Dokonca som sa stretla s dievčaťom z detského domova, ktoré tam hralo jednu vedľajšiu postavu a ona ešte bola aj v tej dobe v decáku a dial sa jej vlastne skoro podobný príbeh ako tej Martine v Pírku. A aj som sa s ňou rozprávala, že čo teda plánuje a ona, že no, budem mať 18 a odídem do Prahy za frajerom. A ja som sa na ňu pozerala, že a videla si film, čo som natočila, taký, že Pírko. A ona robila sa do okolnosti v kine a povedala, že to aj videla a tak. A aj sme sa na tom smiali a povedala, že je to fakt tak, že oni nevedia žiť ten normálny život, keď vyjdu po 18, ani po 21, keď vyjdu von, tak nevedia to žiť, že sa to musia naučiť. No, ale to som trošku odbočila. Na tej Špíne som ako keby, áno, bola bohatšia o tú skúsenosť, silnejšia o tú skúsenosť, aj psychicky silnejšia a koniec koncov bolo tam oveľa príjemnejšie prostredie. To nechcem povedať zlé na Pírko, ale dobré na Špinu, že s tou Terezou, Barborou a tým mladým tímom sa robilo neskutočne pohodovo. Tam bola ťažká scéna, natočila sa a potom sme si radšej dali, no vtedy ešte cigu, hej, ale už nechaj. Ale jednoducho, že potom prišlo to uvoľnenie, že sme kecali, smiali sme sa a tak. Nebolo to také ťažké tým pádom.
Ešte, ale inak je to veľmi dobre počúvať, lebo toto bežne človek nevidí. Vieš, pustíš si film a predsa akože aj či je to herec alebo bežný divák, tak rozmýšľa nad úplne inými vecami. Možno, že vieš, a toto sa nikdy nedozvieš, že kým sa to neopýtaš naozaj toho človeka, ktorý to takto prežíva, tak je to super počúvať.
Je to aj super hovoriť, ďakujem. Ide o to, že ja som dosť často samý trapas, takže už ani neviem, že ktorý by som vybrala.
To je výborné, naozaj, to je výborné.
Môj manžel, keď ja niekde idem, že do televízie napríklad odovzdávať cenu Slnko v sieti, tak kýva mi už s tým, že ahoj, už som zvedavý, aký trapas spravíš. Ja sa veľmi snažím, ale ja neviem, ja dostanem takú trému pred publikom, pred divákmi, že ja jednoducho tam určite zabreptám, určite sa pomýlim v mene, v názve, v niečom, alebo sa potknem, alebo čokoľvek, lebo jednoducho som to ja. Dominika, tadá. Takže naposledy som povedala na Slnku v sieti, že a cenu získava... A mala som povedať názov toho filmu, teraz mi to úplne vypadlo a úplne som sa pomýlila a to je najtrapnejšie, keď máte povedať nejaké meno alebo názov a poviete ho zle. A to bolo úplne, no, akože zle. A teraz v tých krásnych šatách namaľovaná, že vyzerá dobre, ale ešte keby sa aspoň nepomýlila.
A vieš, čo by bolo horšie, kebyže povieš iný. Kebyže povieš dobré, ale iný okay. film.
No takže, takže tak. A ešte premyšľam o nejakom, ale neviem. Ale Janu Kovalčíkovú skúste. Tá má takú pamäť. Ona si pamätá naozaj všetky, aj tie dobre. Moje. Tak nech vám potom povie aj môj.
Dobre, ďakujeme za tým. Vyskúšame možno aj ju. Napíšeme si ju. Dominika, ja by som rada prešla možno od tejto hereckej témy na tú hudobnú, pretože vieme, že teda si členkou skupiny alebo kapely alebo zo skupenia, alebo ako sa to dá nazvať, s hudbou Vesmírnou. Tak nás zaujíma, že ako toto vzniklo, Dominika, že ako si
no,
to vymysleli?
No, to bolo tak, že vlastne ma najskôr chalani zavolali hrať do klipu. Chalani, tým myslím Sorizo a Marek, s ktorými sme sa poznali zo školy, do klipu k ich kapele Hidden Road. No a ja som teda išla a ona sa tá kapela potom rozpadla, lebo chalani si našli nejaké iné záľuby. No ale chalani vymysleli, že tá Dominika je celkom fajn.
Hej, aj vtipná, aj trapasina. Tak.
To nehodí. Takže niečo trápne by mohla s nami robiť. A ja som na druhej strane premýšľala, že keby ma niekto oslovil do niečoho hudobného, mňa by tak bavilo robiť hudbu. A zrazu úplne ako keď dva svety sa spoja, tak vzniklo s hudbou Vesmírnou. Aj taký veľkolepý názov to dostalo. No a... A obidve strany boli úplne šťastné, že sme si takto sadli. No a začali sme na škole robiť v 3-2-2, 3-2-1, to vám z niečo hovorí. V triedách sme začali točiť klipy a len tak pre radosť. Takže vzniklo, s hudbou Vesmírnou vzniklo z takej čistej radosti, času, chuti.
Inak viete čo? Dievčatá, obidvom sa vám chcem priznať a nikdy som to nikomu nepovedal, ale keď som v období, keď vám vyšiel klip na pesničku Je nám teplo, tak ja som vtedy ešte napríklad nerozmýšľal na štúdium herectva, ale keď som to videl som jednu úžasnú partiu, ktorá z toho išla nenormálne dobrá energia a toto bol jeden z tých momentov, keď som sa rozhodol, že ja chcem ísť na túto školu kvôli tomuto, že proste takto tvoriť. A fakt, akože myslím si, že toto bolo jeden z takých mojich motivátorov, wow. Tento váš klip.
Duši, ty chceš založiť kapelu? Nie, to si mal nepovedať.
Ale nie kapelu, ale proste tú atmosféru, takú partiu proste.
Áno.
Povedať, že takí mladí, tvoriví ľudia, ktorí robia takéto veci možno pomimo, tak to sa strašne dobre pozerá.
Odkážem to chalanom.
A Domi, chalani vlastne neboli tvoji spolužiaci?
Nie, Marek bol o rok, tuším, mladší, ak sa nemýlim. A Sorizo zase študoval zvuk.
Aj to je zaujímavé, že ste sa takto nejako dali dokopy, aj keď ste vlastne netrávili spolu možno tak často.
No a toho Madla ste ako k sebe dostali? To
bola tak istá náhoda, lebo vlastne my sme chceli točiť s tým Mirom Mrazom, ktorý tam je tiež, vie nám teplo. A sme mu volali, že čau, nejdeš do klipu? A on, že joj, vieš čo, že mám tu kamoša, ktorého som chcel zobrať lietať do Trenčína. Lebo jeden kamoš si robí letecký kurz a td. A my, že aha, tak nič, ahoj. A za chvíľu volá, že a nejdete s nami? A my, že ja. Tak sme išli do Trenčína, tam sme si polietali a bol tam aj tento Jiži Mádl a zrazu bol v klipe a my sme točili klip.
A v Trenčíne tam nejaké jazero?
To sme boli tuším niekde v Bieli alebo kde, tuto, ale letieť sme boli na letisku v Trenčíne.
No a vlastne my, ako sme spomínali, Dominika, že dnes nám teda mohli písať naši poslucháči. Tak máme tu aj takú otázku spojenú s týmto. Pociťuješ nejaký rozdiel medzi koncertovaním a hraním, ako teda speváčka, alebo teda v tomto zoskupení, a rozdiel teda v divadle a vo filme, že pričom si prípadaš osobnejšia? Áno,
tak ono je to taký môj životný paradox, pretože človek povedal, že tam, kde môžem byť spontánna, tam, kde môžem byť radostná, veselá a taká, čiže s hudbou vesmírnou, sa bude človek cítiť najlepšie. Nie vždy je to tak a môže to tak byť, ale ja sa niekedy cítim dobre v herectve, pretože tam môžem zamieňať tie roly a môžem si dovoliť byť smutná, môžem si dovoliť byť nahnevaná, môžem si dovoliť byť akákoľvek, ako je tá postava, alebo sa minimálne vžiť do nejakých iných pocitov, než do tých svojich. A vesmírnou je vlastne platforma, kde prinášame radosť, smiech, taký entuziasmus a jednoducho to je tá pozitívna stránka. Tá je veľmi náročná, takže viete si predstaviť, že ja to veľmi rada kombinujem a raz mi chutí to a raz mi chutí to. Takže tak.
A je to dobré striedať, že nikdy si nevytvoríš potom takú rutinu. To je dobré, nie? Vieš, že vždy je to také nové
pre teba. Vždy to máš čím vyvážiť. Keď máš veľa smútku, tak sa zase potešíš kapelou a keď už máš plné zuby sa usmievať, tak sa opustíš v herectve.
No a počúvaj, aká otázka vyšla na mňa. Ja neviem, prečo to vyšlo na mňa, toto by sa mohla pýtať Sára, ale vieš čo, stotožňujem sa s tým, tak počuj, že dá sa sklbiť materstvo s
prácou? No tak povedz duši.
A to má ešte ďalej, pokračuj tou otázkou.
Počkej, sa mi to číta, lebo Sára dosť krkolovne píše.
Nepíšem, krásne píšem.
Čo je toto?
Nebála si sa, že prídeš o nejaké pracovné príležitosti?
Mm-hmm. Aha, tak.
No, mám takú úžasnú vytvorenú vlastnosť, že rada tak stotožňujem, alebo som spokojná tam, kde som, s tým, čo mám. Je to veľmi vzácna a dobrá vlastnosť, pretože tým pádom nechceš to, čo nemáš. A užívaš to, čo máš. Takže ja som veľmi vďačná, že som si prežila najskôr to herectvo, lebo viem, do čoho by som sa dnes vrátila. A som veľmi vďačná aj za svoju úžasnú rodinu, takže som spokojná s tým, čo mám a neľutujem, že by som prišla o nejaké, aj keď som prišla, o nejaké herecké skúsenosti. Teším sa, ak ešte nejaké prídu a aj teda divadelné.
Určite prídu, veď si ešte úplne mladá. Krásna.
Som bola na dôchodku.
Veľmi pekne si to povedal.
To si povedala aj také pozbudivé slova, možno pre mladé herečky, ktoré nevedia, že
aj
kedy
hercov.
Aj hercov, že aj kedy hercov. Vlastne, že či to materstvo a tie deti vôbec mať, alebo že kedy, tak veď to sa asi nikdy nedá úplne naplánovať.
Ja si myslím, že aj keď to naplánuješ, tak neľahké to nebude.
Dominika, toto bolo... Asi sme si nemohli prijať na dnes lepšiu respondentku a aj lepšie takéto ukončenie práve v tejto dobe, keď všetci hľadajú motiváciu a že či vôbec je toto to správne, tá cesta, či je správna. No a myslím si, že dnes si nám povedala, že určite je. Ja som taký dobre naladený a veľmi ti ďakujeme, že si našla na nás túto polhodinku, aj keď to bolo možno také trpnutie pre nás všetkých, ale
som veľmi
to.
Rada, naozaj veľmi rada, že sa to podarilo, pretože ja mám vždy rada sa takto zrekapitulovať si takú tú svoju cestu. Je to fajn pre ďalšie pokračovanie, že toto som už zvládla a zvládnem aj čokoľvek iné.
Tak my ti ďakujeme, Dominika, ešte ti želáme krásny deň a takisto našim poslucháčom ďakujeme, že ste nás počúvali a tešíme sa na vás aj pri ďalšom podcaste.
Ahoj, ahoj.
Ahojte.